direktore.
Uredničeve, što preš?
Еве, бепе, со директоров мој тука во една банка по реклама и се искачам.
А, абе, ми требаш нешто таму да ти кажам за еден човек да не го рачкаш нешто.
За кој?
Ќе ти кажам да се, кај сте да дојам да ве видам една минута?
Е, нема, ја се идам дома, ручек да носам чекат.
А да дојам таму пред града кај тебе, може?
Абе, кажи ми само што ќе се кираш ме.
А, овој ми е другарен, тен добар, само ги загачаш на оној пуцко од кичево син му.
Кој е тој? Со што се бави?
Со нафта што имаат бензински, Пуцко,
Пуцко
Петрол.
Пуцко Петрол? Да. На Велија Рамковски, спонзорот?
Абе, каков спонзор, немаат ништо спонзор него више.
Може ли они со насен да реклама да направат све да завршим?
Ке направат све што треба, ке го донесам кај тебе, син му ми е, види, син му ми е тен добар другар.
У понеделник, можеш да го донесам?
Ке го донесам и се...
У понеделник, ја ти ке направим муабе со него и вторник завршам.
Не, гледај, знаеш што е работата? Денеска у транспорт и врски имало јавна лицитација, си купиле место у Скопје за бензинско у ново лисиче, на надавање си ја купиле. И викате, молам, вика да му кажеш да не плюка нешто, да не ни заеба.
Добро, работата. Добро, ја денеска тоа ќе ја заврши.
Значи денес само ништо да нема, у понеделник ти го носам, ќе видиш за какви...
Готово е, моето ќе ја завршам, готово, не се кире. Ајде.
Уредник.
Ајде.